Merba. Merba semija kolla ta' Campus FM. Nilqawkom magħna l-programm ieħor mill-kulleġġ. Fejġi mora ġimgħa niġu nintaqgħu magħkom u niddiskutu dak kollu li tiġri fil-kulleġġ, nintaqgħu ma' nies differenti li qed jgħixu fil-kulleġġ jitgħallmu, jgħallmu. U anke niddiskutu affarijiet u naqbdu topics naqa' partikolari. Miej passoltu għandi l-Suzen, kif int Suzen?
Alright, tajjena, nsellem il-kulħadd semija kollha. Int alright?
Ejwa. Naqra jien ilim morrajt, imma llum hija puntata kif jgħidu speċjali għax għall-ewwel darba f'dan il-programm għandna ġi studenti.
E kemm jien għall-qalb illum.
Ħafna.
Eh, vera, qed inħossni hekk differenti.
Mela qabel ma nistaqsu nintroduċu l-istudenti, it-tema tal-lum huwa ħsieb ħieles. U ma għandna proprju ġi studenti li qegħdin f'dan il-kumitat ta' ħsieb ħieles f'dan il-kulleġġ. Ġieli tkellimna fuq dal-kumitat u x'jagħmel, ma din darba ħanisimgħu ftit iktar mill-aspett u mill-viżjoni mill-għajnej tal-istudenti li qegħdin fih.
U tajjeb li nintroduċuhom mhux hekk magħna għandna żewġ tfajliet, żewġ nisa, ħsieb ħieles f'idejn in-nisa fil-Junior College. Għandna lil Emma Mikallef u lil Rene Marie San Nitro. Tajjeb nilqgħukom kif intom?
Hello, alright.
L-ewwel darba li qegħdin fuq radio.
Radio Iva, television kont fuq darba. Television kont, ma radio l-ewwel darba.
Interessanti, qed tidru ta' hekk jiġifieri li tħarsu hekk bil-headphones jilgħu mal-headphones xi ħelwin hu. Eh, tajjeb, tajjeb. Mela, tintroduċu naqra lilkom infushom la intom qed in second years mhux hekk. Imma min inti hemm, imma min hi, imma Mikallef.
Ħanajlek diġri nistaqsija jiena stess ta' jiġifieri, imma jiena nħobb nhom, għandi 16 sena, għadna 17 jiena fil-verità kollha. Nħobb nom, kif ġara qed, qiegħda parti mill-scouts, venture executive, kelli komponista għandha oħra wkoll, parti mill-J Company. Ħobb naqra ħafna, fantax-xjenza.
Jiena smajt li għandek qattusa wkoll?
Għandi qattus isma' Kitty mela.
Oh mela, tajjeb importanti, il-pezz, kważi anke l-lecturers semmewhom il-pezz tagħhom jiġifieri huma parti importanti.
Importanti mill-familja mela.
Tajjeb, tajjeb.
Emma x'qed tistudja?
Biology wing the J level. Plandi sociology, psychology, philosophy intermediate. Mbagħad is-soc cherry on the top.
Dejjem.
Ekku.
Ok, u Rana Marie?
Jiena għandi 16 sena. Għandi l-kelba.
Bdejna bil-kelba tara mal-ewwel. Li jisimha mhux Sofija, imma
Sofija.
Sofija. Jiġifier bħali suju tibda.
Eżin the fluffy one.
Grazzi tal-ċara.
Mhux bħal ma fluffy one Sofija right. Dai badi.
Inħobb nom, inħobb il-baħar ħafna, għadna nomu aħna bħalissa.
Tajjeb.
Ġifieri, nibqgħu nomu sakemm itina l-permess it-temp. JC nistudja Malti u English A-levels u philosophy, sociology u met intermediate u SOC. Għalliġi jekk għalla jrid.
Ejja, u inti, ma t-tennix?
Midwifri suppost.
Midwifri, all right. Hopefully,
taf kif?
Ħafna interessanti.
Żewġ aspetti differenti.
Vera differenti, ma mor tajbi.
Mor tajbi, ma xaxi.
U fl-istess ħin, peress li huma involuti fil-ħsieb ħieles, jiena narahom involuti wkoll. Anka forsi fis-settur politiku.
Allura,
jgħidu l-ħafna.
L-aħħar dibattitu li kellna kellna n-nisa fil-parlament.
Eżatt.
U għaduna noħorġu l-politika.
Għalunna li meta bdejna nsaqsuhom il-mustoqsijiet u bdejna niddiskutu magħhom.
Għalna dek veri good at it.
Għalunna li intom kapaċi tkunu n-nisa futuri fil-politika.
Emma ħna.
U jien ħatqata.
Mela. Għalfej.
Għalfej. M'għandix ikollna midwife fil-parlament.
Why not fil-verità? Demokrazija għandek żon. Tiftisew fis-soħ għandek żon kulħadd.
Hemm bżonn kulħadd.
Mhux just lawyers biss.
Mhux hekk.
Ekku le, sabiħ li kif ikun hemm iktar diversità fil-qasam politiku fil-postijiet fejħdu deċiżjonijiet. Prost, ejja, nibqgħu nimbuttaw mela?
Mela, m'għandix dubju ta' qegħdin għax dal-grupp vera dinamiku.
U ħadmu ħafna.
Iva, mela jiena nisaqsuhom ftit?
Ekku, qabel ma naslu fuq il-grupp ħsieb ħieles, nisimgħu naqa' minn għandkom l-esperjenza tagħkom daw is-sentejn għandna nitkellmu aħna fuq il-programm kif kienu daw is-sentejn ħabba l-COVID u ħaġa oħra. Ma qatt ma kellna studenti jaqsmu magħna l-esperjenza tagħhom, tgħidu naftit kif kienu?
Mela jiena kont all girls secondary school li konna 80 fi klass, 80 fi like the entire form. U allura jiena change kulla kont nibża minnha fil-verità kollha, kont nibża mmur skola kbira, hemm biss nies. U għat Junior College, għalli għek out of that situation, għu naf minn qabbel kif għakun università. U, to be fair, COVID għeni, għax, jina, nibżam għafna mill-ek big crowd zek. U pers li kont dejna b'nofs studenti, jisat was much easier li bakkont tħal second year krem kulħat. So it was helpful, verita kolla, it was not helpful fil-fat li studio online offer, it was not, but it was helpful in other things, vera.
U kif ħass il-Covid, il-bicċa li kont dar online? Kif affettwatek?
Fil-verita, it was helpful ma kellix ħafna traveling time.
Tajjeb.
Imma mbagħad it was not helpful fil-fatt li għajnek tajja inti fl ġurnata jekk tifloppja fis-sodda dak it-tip, it was not tdejq id-dar waħdek ukoll.
Eżatt.
Ma doħħux mid-dar.
Nista' nimmaġina kif kienet fuqna u inti l-istess.
Jiena ġejt minn skola kbira minn ġo skola tal-gvern, allura naf fil-crowd ma dejqnix. U mbagħad f'daqgħa waħda spiċċajna d-dar hekk bum bum illum għal-għada, illum konna l-iskola għada għalonna tiġu xlaw. Mbagħad bdejna Junior College online, kienet esperjenza ġdida kompletament. Anka s-sistema tal-iskola kif taħdem, imma għenitni ħafna għax tatni ċans naqbad il-bazi tal-istudju tajjeb, għax dak il-traveling time li taqta bdejna nużaw biex nistudjaw u biex namlu notes, allura l-ħela taħinta li tagħmel notes konnet nużaw flok traveling time. Mbagħad tbaqa' waħda rġajna bdejna dis-sena on campus, which is nice, għax għal inqas tintaqa' man-nies u tkunet tissoċjalizza terġa'. At one point kont insejt kif għandek tmur tkellem bniedem daqskemm kont inni d-dar. Imma issa like qed inħossni komda għax tallimt inqassam il-ħin xorta waħda għavolja mhux qed dalħin kollu d-dar. Imma happy li qegħdin lura l-iskola għax bħal tagħlim li tieħu mill-klassi. Qatt ma tieħdu minn imkien.
Daqshekk hija vera.
Hemm dinamika fil-klassi ta' fil-verità kollha hemm dinamika differenti minn fuq online.
Ekku, hemm dik iktar komunikazzjoni, hemm iktar connection ma bej sħabkom, ma lecturers.
Ma lecturers li l-importanti għax ifhem meta tkun online. Iktar diffiċli biex tikkomunika. Meta tkun fil-klassi jekk tolli dejk dak li jkun ħajinduna mhux bil-fors ma jkollux il-kamera tiegħek qed tidher allura ma jkunx qed jarawk. Fil-klassi ħa tarak bil-fors it-teacher jekk tagħmilha sinjal, it's easier.
U anka per eżempju hekk tara lecture fil-kuritur, tmur ħad mortwhom u saqsejt fehm mhux qed tistenna lecture u tibgħat l-email u tistenna lura.
Anke minn għajnejk kellaw kien ta' college dejjem tgħid li tkun taf kollox minn fuq għajnejja għax nagħma jqajsek speċi lot. U kienet tgħid li inti tkun naf jekk qed tifhem xi hawnlek fil-lectures tiegħi.
Eżatt.
Għax minn għajnejk kunu jafu t-teacher sek it's non-verbal communication fi verita kollha.
Thank God il-maskra ma tattinix għajnejn ukoll.
Oh vera x'ma narax inkella. Ġab innoċċali fuq il-ħin kollu jien nisbi ferma.
Le, fil-fatt huma naħseb l-għajnejn iktar u x'hekk.
Ma ħafna tqal żgħar l-għajnejn draw jaqraw ħafna minn drabi barra għax ma jafux mod ieħor.
Eżatt.
Tifla tiegħi hekk. Għall-ewwel barra kulħadd bil-maskra ma tistax taraw ċu.
Għat marat nis daw ġifiri ektaf.
Kienet dajra, kienet, ovvjament laffajt ġewna eħfef. Allura, xismu, ma qabel, l-inna d-dar kienet tajab la maskra l-bija, barra, għajnej, u tajdaw ma fjaħtu. Ma għalija normali naħseb, għalina aħna nejdu.
Eżatt.
Li bicċa xo stramba.
The normal is what you're used to. Kif naraw f'Handmaid's Tale.
Ok, ma laqax tax naqbdu fuq xi ħaġa oħra, aħjar inkomplu xi ħadd ta'.
Ekko, x'inki la
bani. Nossija biss, no, eżatt.
Mela, Emma u Rene, qegħdin parti mill-grupp ħsieb ħieles li hemm fil-Junior College. Tista' tgħidulna ftit kif ġie eżisti dal-grupp?
Ħsieb ħieles beda kien hemm xi studenti li xtaqgħu li jkunu parti minn diskussjoni, imma mhux minn aspett politiku jew diskussjoni politika, imma li m'għandix taqsam ma laqdiet studenteski li hemm diġà eżistu. Kuntat jew xi lecturers li kienu interessati u kienu diġa urew interess li jibdew xi tip ta' grupp ta' diskussjoni u meta raw l-istudenti interessati wkoll twielet dal-ħsieb ħieles u bdew jagħmlu it-talks u id-diskussjonijiet li huma jistgħu jaqbżu fuq politika u fuq aspetti politiċi imma mhux ma laqdiet studenteski apparti minnhom.
Jiena naħseb li huwa ħsieb ħieles mill-partiġjaniżmu mhux hekk.
Eżatt.
Tiġi
għalhekk ħieles.
Ħieles dik hija ħieles minn xi ġifieri. Mir-restrizzjonijiet li inti titqgħod attent xtejt ħabba naħa jew ħabba oħra u biex ma alright, tajjeb, proset.
Allora nibet minn hemmhekk
mela. Unibet minn hemmhekk.
Ta' studenti li jsibu ċertu diskussjoni mhux newtra fis-sens li ħadd ma jieħu sides, ma mingħajr ġibdiet lejn naħa. Eżatt,
mingħajr ċertu restrizzjonijiet ta' bħalma qalet. Tittoqgħod moħħok hemm għax hawn tagħna ħaj jew tittoqgħod moħħok hemm għax hawnhekk tagħna oħra, just neutrali u tista' tgħid li trid.
All right. Allora mbagħad l-għanijiet ta' dal-grupp kienu just hekk biex jagħmlu diskussjonijiet, pereżempju?
L-għan kien li studenti jkunu aktar involuti fil-mhux dibattiti per se sewwa. Li studenti kollhom vuċi, jkunu jistgħu jitkellmu mal-lectures ma' studenti oħra mal-kellima li għandhom esperjenza ovvjament ħafna aktar minn naħx għadna żgħar għandna hux. So l-iskop kien aħna nitgħallmu, nsiru nafu, nitgħallmu wkoll kemm niddibattu, kif nistaqsu, kif Sempju, nżaw, isma, jimma naqbilt miak. Imma mux naqbat najat miak, so what? Tal-lem inti, how to take that, how to explain your motive, what not.
Tajp, u, skills importanti, ħafna.
Ħafna.
Naslep anka l-adulti għandhom bżonn ħafna minnhom, jiġifieri kif tisma' l-ħaddieħor, kif ma tajjaċ ma' ħaddieħor, kif.
Tipproponi ħsibijiet tiegħek b'ċertu mod.
Eżatt. U taċċetta wkoll opinjonijiet ta' ħaddieħor.
Raf dan il-grupp, min qegħdin, kif inhom qassam da' grupp?
Mela għandna tlieta lecturers magħna, mhux jekk nistax insemmihom.
Iva, mela le.
Għandna Miss Anna Zammin ta' Sociology, Mr. Michael Grech ta' Philosophy u Dr. Aloysio. Hemm ta' Malti.
Tal-Malti.
Imma mbagħad palissa qegħdin disa' studenti. Qegħdin jiena, Emma, għand Mirrene, għand Marta, Cody, Maria, u palissa għandna wkoll lil tifel li at-first jimma du kam daħal issa.
Ok. Iġi il-maġoranza huma girls.
Iva.
Eħe, santi.
Għalek il-naddi.
Għalek dibattitu finissa fil-parlament, taċħal dinja kienet importanti jisma. Għalfej ma bżejt minnaħna fil-parlament.
Da, sekku. Miex isa, miex rappresentativa l-ħagġa.
Sija pertinenti ħafna. Eħe. U taħjib li t-takil jajtuwa. Biddisku, rrit nistaqsija kurzita. Allura, kif tibnu għall-event, ġifiri? Tiltaqgħu kif tiddeċidu? X'inhu l-proċess?
Niltaqgħu qisu. Skont kemm ikolna bżonn meta iktar ma toqrob l-event nibdew nintaqgħu anke darba fil-ġimgħa, imma qisu darba fix-xahar. Mbagħad aħna nkunu qed nitkellmu mal-istudenti barra ġewwa l-iskola biex nisimgħu l-istudenti x'inhu huma fi x'inhu huma interessati. Mbagħad aħna mmorru u nippreżentaw l-idejat lil-lecturers. Mbagħad minn hemm nibdew nażlu we pick and choose l-aqwa u l-iktar li nsibu speakers li jistgħu jiġu biex ikellmuna u jagħtu t-tok fuq dak is-suġġett.
Għandna ovvjament naraw tipikul hemm se nafra kellna survey fil-fatt li batni għal kulħadd u kellna around 100 responses, so it was pretty well off. U rajna pereżempju kemm ridu toks fuq mental health li fil-fatt għandu għal later on, ridu toks fuq il-politika li jista' jkun għandu għal later on ukoll. So aħna naraw l-istudenti xi jridu, għax il-verità naqa' demokrasija u x'kollox, mbagħad nimxu minn hemm.
Jiena naħseb li tal-mental health ħarġet ħafna mis-survey li konna minna jiena u Dr. Rolle mal-istudenti fejn ħassewhom li eħe jafu li hemm għajnuna, imma mhumiex ewwel eżatt kif imorru għal din l-għajnuna u x'tista' tagħmel fejn biex tmur għal din l-għajnuna, jiena naħseb
Ruħek ukoll ma' xi ħadd li jaqsam miegħek inti għaddej minn ċertu momenti. Nisma' nagħmel hekk, nħeġġeġ hekk, nagħmel hekk, nidha mhux dejjem tiġi faċli li tkun taf x'tista' tagħmel dak il-ħin meta għandek xi ħadd quddiemek u fejn tista' anke tirreferi.
Tajjeb, dak x'inhu interessanti Robertu. Forsi nsaqsuhom intom kif dħaltu fiha din. Hekk.
Mela jiena kelli storja tajba jiena well known li fis-second ġi ma konx ġemna til-homework fil-ħin sewwa, ma konx tinta brava jien. U ma konx brava sewwa ma arrange dat issa. U niftakem miżamit qatt li Emma jista' jkun tagħmel 5 minutes wara l-lecture ħalli nkellmek u jiena waħbi tajt Emma insejt homework taħt l-email m'għandix homework diju jiena ma rċevejtx email, oh my god, insejt xi ħaġa. U għamilt lecture għal bit tab dak it-tip. U fl-aħħar qatt li Emma, tiġi tħol f'kumitat CPLS u jiena qalbi hekk. Hekk I relaxed vera, ma I was very nervous. U qatt la iva jiena fil-verità.
Ma l-ewwel, ma ħsibtix darba.
Ma ħsibtix, għax għamilt forsi 5 minutes imma ma ħsibtix. It was not. It was natural.
Tajjeb, u inti?
Jiena konna second lecture into the air. L-Miss Anna ma konċ nafa ħafna, għax ovvjament konna għadna t-tili-lecture tas-sena, kienet għadna ma tatniex homework, u l-istess, sajtet li fil-bidu tal-lecture, għad li tista toqgħod naqra tibqa' fiż-Zoom call 5 minutes wara l-lecture, u jiena għed maħna tmanniex homework għad xamil ħażin daqshekk malajr u hekk. Għad li tixtieq insomma tidħol għandna da grupp CPLS fejn għamlu diskussjonijiet u hekk, u jiena dejjem inħobb, u jgħad li għax jiena għazint li l-ekspeċ ta' għet l-ek għanka fil-lekċer ta' parteċipa. Għet la' għet, thank you speċ ta' jen għax di għazlet li l-min klasi siħa u diġa tajjeb. U ma' l-ewel għet la' jgħu għedġifiri għax l-lejn tal-grupp interessani ma' l-ewel għax kien għan tajjeb ħafna jena li għanna bżon iktar minnu l-iskola.
Fatt nettuna l-istoria kif waslet biex tgħidu iva biex titħlu. Immek, iżu meta smajtu ħsibħieles, id-drive li irid inkun parti minn dal-grupp ħsibħieles, x'kienet?
Il-fatt naħseb li ġol l-iskola għandna bżonn li l-istudenti għandhom bżonn jisimgħu ċertu affarijiet li forsi l-iskola mhux dejjem qed tihom l-opportunità li jiddiskutuhom, allura qed jiġu għandna biex imbagħad aħna insibu l-speakers u jiġi jkellimhom xi ħadd fuq ċertu sitwazzjonijiet bħall-mental health pereżempju. Għax l-istudenti jħossu li mill-iskola hemm awareness imma mhux biżejjed ġew għandna u għalna isma' tistgħu tiddiskutu l-mental health għax għandna bżonn iktar u dak naħseb li l-iktar li laqatni mill-grupp għax nistgħu nwasslu l-messaġġ tal-istudenti.
Jiena naħseb li huwa importanti għax aħna tuq il-vuxi l-istudenti stess. Għax it's not mhux deċedut mill-lectures x'għandu jew x'għandu diskutu. Il-lectures jiġu għandna jgħidu isma' għandu dibattitu fuq x'għandluh. Ovvjament aħna studenti, so nafu diġà naqra xejn l-studenti u nafu wkoll nitkellmu magħhom għax huma ovvjament jaraw x'għad taqshom aktar faċli jitkellem man milli ma lecturerux.
Huwa mezz ta' empowerment tal-istudenti b'saħħtu ħafna jiġifieri dan għandha tkun iktar imħeġġa din l-inizjattiva.
Anzi jiena nittammaj tal-mu aktar niżbin actually.
Iva. Iva, u jiena naħseb li biżmien tikbru tali.
U tikber bil-mod il-mod.
Tikber bil-mod il-mod. Għax għu Malta il-Junior College il-komunità tirrifletti dak li hemm barra. Allura kulħadd trid ikun parti minn xi ħaġa ħalli ħossu sejfi. Biex inti taħseb b'mod liberu diffiċli. Diffiċli.
Ekku, le, interessanti u proset u jalla żgħażagħ oħra jsiru jafu jinvolvu ruhom fiha di. U opportunità kif għedtu intom biex tagħtu vuċi u biex naqbdu topics li s-sodu jkunu naqa' kif jgħidu xewka forsi u nisimgħu naqra affarijiet differenti fuqhom. Mental health importanti ħafna tissemma kienet tissemma u tibqa' tissemma, speċjalment wara anki l-COVID u waqt il-COVID.
Però kien hemm topics oħra li kienu jħarqu. Per eżempju,
kien il-ħaxixa.
Il-ħaxixa kienet Irrikorrew ħafna nies għalija.
Iva. Qed nitkellmu fuq il-liġi u xi.
Fuq il-liġi tal-ħaxixa, eżatt. L-istudenti they were aċċettawha ħafna u laqgħuha bil-kbir jiġifieri għax they wanted to know more għax ħassew li għandhom informazzjoni, ma m'għandhomx biżejjed informazzjoni, ma jafux biżejjed fuqha u l-liġi għax ħadd tkun qed tirrikjedi minn nies hemm barra. Allura naħseb li laqgħuha tajjeb ħafna anke meta ġew. Għavolja kienet online, daħlu ħafna studenti.
Apparti minn hekk hija xi ħaġa li tkun ħadd tkellem fuqha, għax hija xi ħaġa li man there's no right or wrong in the situation. So
qed nisimgħu ħafna fuqha, qed nisimgħu l-awtoritajiet jitkellmu fuqha tajjeb li nitkellmu fuqha aħna wkoll, intom l-istudenti.
Ma nistax tagħmel tkellem mingħajr informazzjoni minn żewġ naħatu x'vera.
U xi topic soħra? Li diskutejtu?
In-nisa fil-parlament, l-iktar waħda riċenti li kenna.
Il-kwota xek.
Il-kwota, eżatt, kenna panel ta' nisa. Minu fil-politika, min en biex din il-liġi tiġi tgħaddi u min ħadem fuqha. U nisa li huma mhux eżatt fil-parlament, imma li they have their ideas about it. U diskutew magħna fuq kif għandna nagħmlu. They encouraged us biex nitlu fil-politika aħna wkoll.
Vera.
Ok, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar isnaqbilna li għandu jkun hemm kwota jolek. Kienet fuq għandu jkun hemm kwota jew mhux kwota?
Kienet fuq ma fi verità li diġà qiegħed qisux. So aktar diskutejna x'inhi gender kwota u għal fejn qablu magħha huma jfej u lem.
U the way forward issa. Għax peress li diġà qiegħed issa mbagħad the way forward kif naħdmu issa.
Tajjeb, u ovvjament il-punt huwa li jkun hemm iktar nisa s-saj x'inhi l-kwota u mhux kwota u x'hekk.
Eżatt.
Li fil-Parlament ikun hemm rappreżentanza aktar qawwija ta' kulħadd.
Eżatt. Fil-fatt in-nies non-binary jaqgħu taħt wkoll in-nisa fil-Parlament il-gender kwota jaqgħu taħt wkoll.
Ah, interessanti. Tajjeb, kien diskuss minn għalija l-abort ukoll?
Mux fizmin najiva, majiva.
Abbello, xie, kax naf li kienem kien diskuss u kol kien suġġett li...
Jaħafna dak il-suġġett.
U naħseb għandu jibqa jiġi diskuss u mux nisfaħ taħt il-tapijt, ġifiri, tajjeb. Xie topik soħra jew...
Kenna dibattitu fuq flus jew nifs. Dibattitu fejmat ta' kullu għedin nibnu u siġar b'naraw mkien. Nestazzjoni fejet naqattu u siġar biex nimdu blok appartamenti.
Per eżempju, minn kelkom mistednin un bat għal-dija jew ma kelkom?
Kenna l-doktor Al-Ferzant.
Okej. All right, u kif taħsbu li marret il-diskussjoni?
Kienet interessanti għax uġib ħafna fatti, ovvjament fatti li ma sax merju, verita kolla, u tkellem mod ċar.
U l-istudenti ġew bil-mistoqsijiet ukoll.
Kien hemm ħafna mistoqsijiet.
Kien hemm ħafna mistoqsijiet.
Ħafna.
Ma kien hemm diskussjoni? Jew just.
Kien hemm diskussjoni kien hemm moment fejn bdejt ngħid, please tibdux iġġieldu.
Naf, huwa sinjal ma titgħallem, titgħallem tisqeħe.
Ma dak ifisser li se jetajjeb dibattitu fil-verità għax mhux kulħadd ħajja qabel. Dik hija l-ħajja, dik hija s-soċjetà.
X'għadkom l-iktar f'dan il-dibattitu tal-flus jew nifsek. Kemm xi ħaġa tibqa' tiftakru intom?
Il-fatt kemm l-istudenti qed juru interess fl-ambjent. Mux ġast qed naraw l-aqwa li jien għandi fejn uqgħod jew l-aqwa li jien ħajkolli fejn uqgħod minnhaw qud 10 snin oħra, qed jinteressaw ruhom fl-ambjent. Kif ta' warajna ħajġu u kapaċi mhux ħajkun jafu x'in isiġra. U għandhom dak l-interess tal-ambjent, irridu insalvaw l-ambjent, ġifieri.
Roset, ġifieri hemm miegħek l-interess. Tajjeb.
Ma kien hemm xi programmi oħra.
Naħseb iktar forsi jistgħu jgħidu lna x'inhu ġej issa u x'hekk.
Issa ħana nbattu fuq mental health fil-fatt, imma ma nafux meta sometime in January. U mbagħad wara jistgħu nagħmlu dibattitu fuq il-politika, ma maħniex ċerti għal issa.
Politika ġifieri
politika
involviment taż-żgħażagħ fil-politika.
Politika in ġenerali.
It is being discussed anka bejnietna biex naraw naqra x'ħadd tkun.
Ovvjament taħraq ħafna u
tajjeb hekk għandha tkun, hekk għandha tkun naħseb.
Hija importanti ħafna qed noqorbu wkoll żmien.
L-elezzjoni għalhekk għandu.
U kif għedna l-affajiet l-oħra kollha kemm hu tajjeb li kulħadd ikun informat minn sorsi differenti biex imbagħad jieħdu deċiżjoni iktar ċara tajjeb li jkun hemm anke dan kif bniedem għandu jifli n-nies quddiemu, kif għandu jifli dak li qed jgħidu, kif għandu jifli dak li mhux qed jgħidu. U din qed titalmu għandhom ukoll waqt li qed tagħmlu daw id-dibattiti minn jaf kif ikunu għajnejkom u wdnejkom tisimgħu min qed jitkellem u l-mistoqsijiet li joħorġu.
U kif joħorġu minnhom? U kif iduru mal-lewża? U x'rera?
Tibda titkellem. Kulħadd jagħmilha dik kull-verità
kollha. Kulħadd jagħmilha. Eżatt. Tajjeb.
Tajjeb, ġifieri looking forward mela għandna ġiex topics vera interessanti.
Żewġ topics jaħarqu u l-istudenti saqsewna ħafna l-jum.
Fis-servi li kuna minn naffja fil-ġunju li għadda.
All right. Proset. Mela forsi naddu għall-section li nalqu bija s-soltu.
Ekku.
Għax għadda l-ħin, ġifiri.
Ekku, si wasa. Sar,
l-lum iktar tar il-ħin.
Ma te kollu.
Xaħna speċjali ġvera.
Dejjem. Dejjem. L-studenti dejjem l-ewel.
Led, ikkonna l-aħħar section ek tal-program fej għanna dummitz, miti, differenti. Unajdu smadi verita, hemm verita fija, memx verita fija. Waħda mill-mistoqsijiet xiftit jew wiġibtuha ma nixtieqna ġan saqsilkom. Iż-żgħażagħ. Ma jimpurtomx mill-politika mhumiex interessati jekk anything goes?
Jien nixtieq ngħid li iva u le, iva u le fl-istess ħin. Iż-żgħażagħ huma bħal soċjetà. Iktar se soċjetà tara li hemm min huwa involut ħafna politika li hija rapport bħala kuluri u riva. U mbagħad għandek dawk in-nies ma jimpurtomx il-politika jiġi hawn bil-Malti u ma jimpurtomx. Elezzjoni ġiet, ma morx jivvotaw, jew votaw, ma tawx każ minn nivvotaw. Pass soċjetà. Iżda sa hemm dawk li huma ovvjament involutaw fil-politika, hemm dawk ma jimpurtawhomx.
Ħajjina f'fatti ma naqbiex maħadha, għax ma niflaħiex din, għax daw it-tfal tal-lum xejn ma jinteressom, intom prova li mhux vera.
Jien ma naqbiex ma anke dawk ma jimpurtomx, jimpurtomx ċertu punt. Għax hawn min mhuwiex politically attached u xorta ġi dibattiti tagħna.
Ġifieri le.
Xi jinteressom xi ħaġa? Clearly.
Jimpurtom, eħe. Jiena naħseb dik hija waħda mill-mizz li tajjeb li ħanejda ħażin ta' nibbastja u x'aħna mid-basting. Ninkisruha u x'hekk.
Ekku le u rejtu qegħdin disa' studenti bħalissa u hopefully n-numru jibqa' jibber.
Aħna dak li nixtiequ issa minn issa l-hemm li l-ammont ta' studenti jikber, speċjalment għax għandna l-first years ġodda u bħalas peress li huwa grupp tal-Junior College. aħna għasanna biex
nitilqu
nitilqu u nadduħ l-tawarajna iġifiri nishtiqu li nadduħ l-tawarajna b-saħtu li komplu warajna għekċu li jisaxuħ u jadduħ l-tawarajom tawarajom
Isma, u kifanna l-student l-lum il-mit tal-junior college l-junior college tmur biex biex t-studja u ma tammel xejn iżjed
Ma biex
U ejdu għajntom u koll għax għala l-principal, għala l-vice principal pero naħseb jak tiġi minn għandkom
Hemm element ta' gost, il-fatt li qed tidħol hemm ġew biss qed tintaqa' ma' ħafna nies u hemm ħafna fejn tmur jekk tmur il-kantin, jekk tmur il-youth hub, anke jekk tmur il-library u kol ħassu biex xi ħadd m'għamel tgħid kelma ġifieri mhux biex tistudja biss.
U kif qed naraw qed tkunu challenged ukoll tistgħu tidħlu f'kumitati, gruppi u tmexxu l quddiem.
Jien ngħid jekk tagħmel moħħok hemm li trid tagħmel tagħmlu. Hemm kollox xi trid tagħmel, tista' talenti issa.
Għal-isbaħ naħseb reklam da' kum.
Ekku. Kontenti li sibtu post fejt istat komplu tikbru. René u Emma, grazzi ħafna tal-li kontu maħna, nishtini ringrazzja kol is-semmija li kienu maħna l-lum, infakkarkom min għandu mistoqsijiet jo jishtiq jiproponi affajiet biex niddiskutu għat il-program, tistaw tibatunna fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-li kontu maħna, su?
Dejjem passoltu, xudas bxulxin u ta' kom infuskom. Ciao, ciao.
Ciao.